Někde v balíku jiný bez peněz, pár v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni, kdo jste zasedli k posluchačkám, nasluchačkám, pustili jste si Svobodný vysílač a navolili jste si Studio Midgard. Já vás vítám u pořadu pravidelného pátečního pořadu Hovory při víně. No a když hovory při víně, tak pochopitelně s hostem Karlem. Karlem, já tě zdravím, ahoj.
Taky zdravím, Petře, tebe i naše věrné posluchače, a to, jak vždycky říkám, nejenom teď při vysílání, ale i následně potom ze záznamu, až lidi budou mít na to čas. Ozvlášť teďka, kdy je pěkné počasí, takže jsou určitě někde v odpoledním sluníčku nebo někam cestují za odpoledním sluníčkem.
Myslíš v nějaké vakcinovně, že by byly třeba?
No, mohlo by taky buď to vakcinovně, nebo že šetří doma, protože náklady na všecko rostou, tak šetří třeba domácí spotřebu vody, no tak jsou někde u vody.
Jasně. No tak takové schéma je, že důchodcům přidali 1000 korun a o 1200 korun se zvedlo nájemné.
Nevím, ještě výměr nepřišel, nevím.
No tak já už mám tyhle informace z terénu. Tak už jsem dokonce viděl, jak nějaký Petr Číšník říká, že za Babiše bylo líp a tak dál, že to se nemyslí s těma cenama vážně. Takže rozjíždí se tady taková zvláštní kampaň. Ale nutno říci, že ono to není o tom, jestli za Babiše bylo líp. Babiš to nastartoval. Babišova vláda nastartovala to, co teďko nezvládla Fialkova vláda. Takže Pietro Fialkin a jeho poskoci bruselští, tak jenom nezvládají to, co stejně připravila zejména Babišova vláda tím zadlužením a tím vším, co tady v podstatě. Oni to přidrželi a tu pandořinu skřínku nechali otevřít Pietroškovi. Tak jo, to bylo takové malé na začátek.
No ale Petře, zase na druhé straně budu na to hned reagovat.
Ano.
Ono svým způsobem není o to, co kdo zavinil. To jako už se teďka neodviní jen tak. Teďka jde o to, aby byla účinná, dobrá náprava, to, aby se prostě stát, respektive naše vláda, ne stát, ale protože stát jsme my, ale vláda, aby jednoduše zastavila tyhle ty špinavé kšefty, které nás odírají, a zároveň, aby ze státního rozpočtu nešly peníze, nebyly vyhazované různým neziskovkám a různým takovým těm podvodníkům, a zároveň taky stále chybí forenzní audit účelnosti a hospodárnosti činnosti státní správy. Protože jestliže úředníci stále rostou a přitom z toho nic není, to akorát, že jsme šikanováni, že my si svýma daněma živíme ty, kteří nás šikanují, no tak potom není jednoduše, prostě jednoduše chtít po státu, aby u každého úředníka zdůvodnil prostě jeho činnost. A zároveň taky není ještě z ministerstva vnitra, které se spíš zabývá rasismem, že cigány nazývá, nebo že vytváří nový stát cigánů nebo něco takového, jak možná se ještě budeme zmiňovat. Takže namísto toho prostě by se stát zabýval tím, jakým způsobem ty úředníky jednoduše zrušit, včetně toho, jestli tu činnost, kterou vykonávají, jestli je nebo není potřebná.
Ono takový úředník, který by byl propuštěný, ten stát vyjde levnějc, protože mu stát bude dávat dávky, tak je to levnější, než když mu dává zbytečně plat. A pak je tam ještě riziko, že ještě ten úředník je ten, který není potřeba. Když ten nepotřebný úředník je propuštěn, tak nemůže páchat zvěrstva, kdy nás tady různými způsoby šikanujou a vymýšlí další práci pro další možná potenciální úřednictvo, které bude nabráno. Takže ono by to bylo efektivní. Já jsem to ale téma, Karle, víš, jako nakop schválně, z toho titulu, že vlastně u voleb lidé volili mezi, se to celé potom zvrátilo, jakoby Babiš antibabiš. A chtěl jsem říci, že ano, máš pravdu, žádná vláda nikdy nedostane ten stát asi ve stavu, v jakém by si ho přála, nebo v jakém by bylo dobré tu startovací čáru mít. Už kvůli svým ambicím, anebo kvůli skutečnosti. Ale přesně máš pravdu. Vláda je vládou a je posuzovaná podle toho, jak to, co přináší ten život, ať už to zadělal kdokoliv, tak jak to zvládá. A tady nutno podotknout, byť Babišovu vládu jsme tady hodně kritizovali a názory posluchači znají, že ať chceme nebo nechceme, tak tam aspoň bylo víc lidí, kteří aspoň trošku tomu rozuměli nebo chtěli rozumět. A tu a tam ta vláda dokonce se dopustila nějakého, řeknu, solidního rozhodnutí.
No, Petře, já to trošičku převrátím, to, co jsi říkal teďka, protože vždycky u voleb je to, že ta opozice nebo všechny ty strany, dřívější opozice nebo ta, co jde k volbám jako opozice, vlastně kritizuje nedostatky té vlády, která vládne. A očekává se, že když ta opozice tu vládu získá, tak napraví ty nedostatky. Jenomže ta opozice, která v tuto chvíli je nyní ve vládě, co byla opozice předtím, tak ona nekritizovala nedostatky předchozí vlády a šlendrián a podvody a zločiny. Ona kritizovala to, že tam je Babiš. Což ukazuje prostě, že ta vláda, té vládě nejde o zlepšení naší životu a naší situace. Tím pádem ona může říct, ale vážení občané, my jsme vám neslibovali, že se budete mít lépe než za Babiše. My jsme, protože jsme věděli, že to je zdroj, kdy budeme krást, podvádět a podílet se na zločinech vůči vám a vy jste si nás zvolili, tudíž my máme legitimní právo dělat to, co děláme, protože my jsme vám slibovali, že jsme proti Babišovi, ale nejsme proti všem nepravostem.
Takže v pořádku, ano, plní volební program, protože jsou proti Babišovi a ku podivu proti všem občanům. Karle, předušíme, já udělám svátek, takže dneska slaví svůj svátek Tamara. Tamara, to je taky nějaký ten systém.
Lokátor, že jo, se... ano, lokátor na letadla.
Lokátor. Víte, teď tady přistálo letadlo na stole, čověče. Se škvarkama, vidím tady nějaký bůček, já nevím, Karle, mě se tak začaly zbíhat sliny. No nic, Tamary, představ si, že od T jsou jenom 4 ženská jména. Tereza, Tatiana, Tamara a Tatiana. Takže Tamar, nebo dívek a žen a paní, které nesou jméno Tamara, je 2530, 161. příčka. To není zas tak málo, tak jako jsou tady silnější, že jo? Třeba Tereza 67 tisíc. Jo? Ale 2530 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek. Tamary, milé Tamary, Petr Václav a Karel Světnička, vám přejeme dohromady pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, květin, obětí, polibků a ne, to si každá jako už potom sama, jo? Ne, myslím sama, jako to si vyříte sami. Takže,
a co to nezapletu? A to je jenom těch Tamar jako žen, anebo i těch Tamar, co jsou ty lokátory na ty neviditelné stíhačky?
Ne, no, tak ono to bude tak asi půl na půl, jo? Já myslím, že bude 2530 žen, a zrovna tak asi bude těch lokátorů, si myslím. To by jak mohl. Možná, nevím, odhaduju. Vážení, kdo znáte nějakou Tamaru a chcete jí udělat radost, popřejte jí, nezapomeňte na Tamary, navštivte jí, způsobte jí promoření a třeba i radost. Takže to je všechno. Zavíráme svátky.
No, ještě bych nezavíral svátky, Petře.
Karle, znáš jakou Tamaru?
Neznám Tamaru, viděl jsem, ano. Že jedna byla na střední škole, mám ten dojem, ale už to už je teďka, nebo nějak se tam měl problesko, že asi nedostudovala, že si nepamatuju více, než jako, protože ty ostatní si pamatuju z maturitních srazů a ze všeho a tak dále. Ale na co bychom neměli při těch svátcích zapomenout, včera byly v Británii oslavy 70 let, ano, vládnutí královny Alžběty, což jako je velice zajímavý počin, že není takových vlád státníků, kteří takhle vládli dlouho, národ byl s nimi spokojený a byl respektovaný v tom národě. Což je určité plus, ale málo se ví, že s britskou královnou i my máme cosi společného, my Češi, protože u nás v Olomouci žil bývalý pilot britské armády, teda z druhé světové války, už samozřejmě ten pán nežije, nějaký pán Louda. A to byl pán, který byl světově renomovaný heraldik a to byl jediný chlap, který kromě manžela od britské královny mohl kdykoliv vstoupit i do ložnice královny Alžběty. A to díky tomu, že to je totiž nějaká taková tradice, že vlastně heraldik je strážce práva monarchie, kdo tu monarchii řídí, kdo je tím opravdu pravoplatným panovníkem na místě, že prostě
on je ověřovatel. Garantí, on je ověřovatel, ano, ověřovatel garantí, té linie,
ano,
viď?
Ano, toto je správná osoba, která tady má správně opravdu být a je tam.
Takže
to se moc tady u nás neví, že to je vlastně český heraldik pan Louda to byl.
Ale počkej, ty jsi odběh od toho tématu, dobře, řekl jsi o něj, odevřel jsi
to tém... To jsou ty svátky, jaký svátek přece, že britská královna měla 70 let vlády Británie.
A že se baba drží, viď, ale, no, tak...
No však, co by ne, ať se drží...
No, já nechci přeji... ani, Karle, ani nechci zkoumat, proč je taková čiperka. Ono... A to je jiný téma. Ale vrátíme se zpátky k tomu tématu, který jsi tak hezky odebřel. Víš, proč může vstupovat do ložnice tento ověřovatel čistoty, pravosti té linie rodové?
No, protože může ta ochrana toho, té oprávněnosti je svým způsobem kdykoliv, může být zpochybnitelná kdykoliv, kdekoliv.
No počkej.
To znamená, že on samozřejmě to nikdy nevyužívá, tu možnost, ale je to prostě takové nepsané právo. Ano, ono lze i tady tohleto...
No, tak já to doplním, Karle. Hele, já to doplním.
Ano.
V dobách, kdy králové se oženili, tak v těch smlouvách pochopitelně bylo, že s tou nevěstou je zapotřebí, aby splodili následníka trůnu. Znamenalo to, že svatba, tento úkon, byl dokonán také v ložnici. To znamená, muselo dojít k tomu spojení a ty heraldici, ono to nebyl jeden, ono jich bylo víc, ty na to dohlíželi, čili oni museli potvrdit, že proběhlo pohlavní spojení mezi s novomanželi, čímž ta svatba byla dokonána, jakoby, jo? A také tím zakládali vlastně to, že si došlo k těhotenství, takže oni v podstatě hlídali, aby to bylo opravdu mezi těmi správnými lidmi, aby vznikl ten potomek. Proto můžou vstupovat do té ložnice, protože oni krom tohoto byli ověřovateli i toho sňatku, víš? To jsem se dočet u Karla IV. V knihách, no.
Aha, tak to jsem nečekl.
No, to bylo dobový. Takže to právě... A ono to bylo až komický, jo. Představ si, že třeba jim bylo 12 let, že? To už se počítalo jako plnoletost v úvozovkách pro manželský, pro výkon manželství, když tak řeknu. Bylo 12 let. To znamená, že leckdy tomu králi bylo 12 let a leckdy té královně bylo taky 12 let, jo? Že byla moc mladoučka. A někdy trošku možná potřeba napovědět, já nevím. Takže to nebylo tak, že to bylo mezi dospělými. No, jasně, že to bylo i mezi dospělými. Ale právě třeba oni hlídali i to, když ta novomanželka, když jí bylo 8, tak oni hlídali vlastně celou tu dobu, těch 4 roky, do toho, než mohli být spolu, jo. A potom to ohlídali, jakoby. Takže ty heraldici, to nebyli jenom ti, kteří jakoby zkoumali ty erby a vytvářeli erby a tyhle ty záležitosti a ty rodové linie a ty rodokmeny, ale oni to v podstatě nejenom, že psali směrem dozadu, ale oni pracovali s tím, co jejich předchůdci, kteří to hlídali online, in natura, tak jak to vypisovali. A přesto víme z dějin, kolik bylo těch falešných panovníků a tak dále. Dobře, tak to bylo téma, který jsme ani netušili, že budeme dneska probírat, veď? K čemu my se od té Tamary člověče nedostaneme?
No tak začal si se svátkem jako vždycky, no ale do těch svátků právě ta britská královna je naprosto na místě. To jako k tomu tak nějak tak patří.
A ten, prosím tě, mi řekni ještě císař pán, ten vládl možná ještě díl, ne?
Myslím, že ne.
68 let, teda... myslím, víš, že to bylo.
Dá se to zjistit a myslím, že prostě v tuto chvíli jediný, kdo tam je by byl k porovnání, a ten už taky nevím, jestli to nepřekročila britská královna, byl japonský císař.
Jo.
Hirohito, ano. To je ten, co byl ještě císařem už za druhé světové války, mám ten dojem. Já se zase to Japonsko tak moc nesleduje, ale vím, že ten císař japonský byl taky nějaký hodně, hodně dlouho panovníkem, ale teďka už je delší dobu jeho syn, čímž to už panovníkem přestal být. A královna taky začala těsně hned po válce být královnou. No tak v podstatě proto, jako je to jako tímhletím způsobem, nakonec ten císař byl sice dlouho, ještě teda Hirohito byl za druhé světové války, královna po druhé světové válce, ale mám dojem, že už překročila v tuto chvíli počet let Hirohito.
Mm-hmm. No hele, představ si to ale v praxi, jo. Děti jdou do školy a visí tam ta královna, že jo. Třeba jako mladá tam visí, ten obraz.
Je to možný, ten obraz. Jak to mají Británii s panovníkem v tom ve třídách.
Asi, já myslím, že tam budou mít, panovníka. No a teďko se stanou dospělejma a jdou jejich děti do školy a zase tam visí ta královna. A když tyhle ty děti se stanou dospělejma a jejich děti jdou do školy,
že vlastně to by vycházelo na tři generace z dětí ve škole, že jo?
No navíc. To je asi čtyři člověče.
Vlastně ano. No vlastně ano, protože vezmu-li to, že bylo jako v těch, kdy ona nastoupila, plus 20, plus 20, plus 20, no jo, to by tak akorát skoro vycházelo, no.
No, to je, viď, to je síla. Hele, žádná změna, ona je to taky nuda šičeť, víš? Ale tak oni, víš co, Britové jako tu rodinu, tak oni to mají, jak bych to řekl, jako atrakci, já si myslím, řada z nich.
Ne.
Milujou jí.
To je respekt vůbec k mocnáři, protože ti mocnáři jako šlechta opravdu se chová šlechetně ke svému lidu. Proto jí mají rádi. Ostatně velice populární byla třeba ta královna matka, která velice aktivně, ač prostě byla při urozeného hrodu, tak pomáhala jako sestra v době, kdy byl bombardovaný Londýn, že tam jako zůstala v Londýně a pomáhala aktivně v nějakým těm raněným a podobně, což jako čímž si získala taky obrovské renomé a slávu a úctu a respekt.
Jo,
takže když potom měla nevíc zemřela 103 nebo 104 letech, tak jako celá Anglie z toho byla špatná, takže
já v něj jsou více. Hele, já ti to řeknu tak. U mě si to nevyžehlí ničím, protože toho zla, který pochází tam z toho doupěte, je obrovské množství. To, co dělá Amerika, se rodí v Londýně a pochopitelně to má dosah až do té rodiny. Nic, opustme to. Opustme to, to je na jiný pořad, já bych řekl.
Tak.
Jaký jsi měl týden, Karle?
Celku napůl pestrý, napůl nepestrý, protože dostal jsem spoustu informací, pozvání na různé akce, jenomže jsem to musel všechno podřídit vlastně tomu, že po půl roku dostávám nějaké to speciální léčivo na tu moji chorobu, takže prostě, jak jsem říkal, zdraví má přednost, protože jinak ve středu byla nabídka jet na školení novinářské do Bruselu, zároveň taky od čtvrtka běžela mezinárodní vinařská konference a v tom vinařský fotbalový turnaj s veškerýma setkáníma, tím, že my jsme měli kdysi vinařství, nebo máme vinařství naše rodina, ale děda byl několikrát vyhrál okresní soutěž s červeným vínem, strýc zase s jiným vínem, takže k tomu mám taky dobrý vztah a taky připomínám, že vlastně v loni, a to ještě do soboty ještě váháme, jestli tam je nebo ne, to dále mají být vousky, tak nevím, jak to bude. Je teďka od čtvrtka, od včera běží zase ta mezinárodní konference bezpečnostní Globsec v Bratislavě. Takže všecko jsem to tak nějak podřídil spíše tomu zdraví, ale stihl jsem zajímavou akci, která bývala dříve každý rok, nebo je v loni, teda poslední dva roky byla jako jenom online pomocí internetu, ale dříve to bývalo vždycky slavnostní zhromáždění, letos zase znovu. A to je Den mléka. To málo kdo ví, málo se ví, že čtvrté úterý vždycky v pětnu se to slaví. A teďka to bylo posunuté až na 1. června. A u toho já mám k tomu vztah z toho důvodu, že můj děda vystudoval mlékařskou školu a jako chemicko-technologickou výroba potravin zpracování mléka. ale to se, k tomu se dostal až poté, co za císaře pána si odsloužil svoje roky na vojně. Měl díky tomu prostřelenou ruku, který na levé ruce prsty měl stuhnuté nepohyblivé, a proto nevadil třeba nacistům za druhé světové války, protože ho považovali za veterána a invalidu. Takže mohl řídit střední lékařskou školu v Kroměříži, ale než tam nastoupil, tak po vystudování lékařiny rok působil na praxi ve Švýcarsku a rok na praxi v Dánsku. No a potom byl ukončen tím, že nepochopil únor 48, tak ho vyhodili, ale do měsíce ho museli jít zpátky, protože zjistili, že je opravdu expert a jiný to tam neumí tak podat, jako oni očekávali. No takže tím pádem má blízko k těmhletěm lékárenským výrokům a akcím a kromě přednášky a něco tam ale rachotí. Něco rachotí.
Nerachotí nic, Karle.
Halo?
Já tě slyším, no.
Halo?
Tak to rachotí u tebe.
Halo, teďka už je to dobrý?
Ne, rachotí to asi u tebe, tady je to úplně v pořádku.
Jo, takhle, aha, tak já jsem slyšel nějaký rachocení úplně prostě a horší, jak když rušili svobodnou Evropu. Tam bylo zajímavé vidět, že zaprvé ti mlíkaři, kteří tam jsou, tak jsou opravdu znali a chtějí vědět, tam je totiž i soutěž výrobků jednotlivých firm, které se tam přihlásí. Hodnotí to nezávislí odborníci, není to nějaké, že by mlíkaři sami, ale spíše lidi z těch vysokých škol, kteří to učí. Kategorie tam sice hodně, ale nejzajímavější, co tam totiž bylo, jestli si vzpomeneš, Petře, možná posluchači si vzpomenou na film Faunovo pozdní odpoledne od Věry Chytilové a tam ten suchařípa říká slogan reklamní: máslo je máslo. A v tomu odpovídali i ty výsledky, že nejpočetnější, největší ocenění vůbec ze všech výrobků, že bylo několik kategorií, ale nejvíce bodů ze všech těch kategorií výrobek, který dostal, tak bylo klasické žervé. Což je neskutečné, že neochucené, ničím prostě to nejklasičnější, že prostě tak, jak to říká ten suchařípa, máslo je máslo. Jinak tam byly právě novinky, jako vždycky z těch tvrdých sírů, to je asi nejzajímavější, protože ty tvrdé síry jsou tak nějak trošku renomované jako králové síru, nebo teda u nás se říká král síru je hermelin, tam bylo připomenuto, že hermelin je už od roku 48 se u nás vyrábí furt stejný, se stejnou recepturou, že to dělal Sedlčany, s tím začali, myslím. Ale jinak jako ty Sedlčany plus Polná, ty byly asi nejčastější vítězové, ale Madeta taky byla velice úspěšná. Takže bylo to jako velice milé, že covid, ne covid, mlíkaři se snaží stále a je otázka spíše pro posluchače, každý asi prostě vybere, co mu nejvíce šmakuje. Ale když si najdou výsledky na internetu, výsledky, tak tam možná výrobky, co byly oceněné, tak tam možná najdou inspiraci, co třeba ještě neochutnali a co by mohli ochutnat. Doporučuji, je to sice taková skrytá reklama, ale zase já říkám, že u dobrého jídla není vůbec na škodu, aby lidi byli informováni.
Ne, tak no, dobrým jídlem si umazat hubu není špatný, jako.
No to se právě neumazává, to se degustuje, jako to bylo škoda jenom umazávat, jako. No jinak z těch věcí, co se dělo, jinak takový to každý se děje nějaké jináčí divočiny, počínají tím, že teďka oznámili, že ministerstvo vnitra dělá tábor u Rozvadova pro Romy, ne pro Ukrajince, ale pro Romy. A těžko posoudit, jestli to je tábor, proto u toho Rozvadova kvůli tomu, aby byli blízko hranice a mohli nenápadně prchnout do Německa, aby se jich nenápadně zbavili, protože neví, co s nima, protože jsou to Ukrajinci, ale romského původu. A ono tím, že naše úředníci na ministerstvu vnitra jsou fanatičtí rasisté, no tak prostě to nazývají, že jsou to Romové a nejsou to Ukrajinci. Což je taková, dalo by se říct, mezinárodní ostuda, tak když neví, co s tím, tak no, šoupnou k Rozvadovu a možná, že se jim podaří proniknout do Německa. Ono totiž teďka je ještě další taková zajímavostka s tím Německem a okolními zeměmi. A na aktuální cestě k tomu vyšel i článek a je to i na stránkách ministerstva zahraničí, že většina zemí má stále ještě na západ od nás má stále ještě všechna protikovidová opatření a omezení, co se týká vůbec vstupu na jejich území. A jediný, kdo to nemá, tak nemají východní země plus Rakousko. Jakoby oni chtěli pomocí těchto předpisů zabránit, aby ti Ukrajinci, kteří nemají nějaké zdravotní možnosti, protože nemají zdravotní pojištění, tak se vůbec moc žádný chorob neléčí, aby náhodou nepronikli na území Německa a tak dále. Jediný, kdo tam je, myslím, Holandsko, je trošku benevolentnější na tyhle ty lidi, ale jinak Německo striktně požaduje buď to potvrzení o několika ti očkováních, anebo maximálně půl roku prodělané od COVID prodělaný maximálně půl roku, anebo čerstvý test. Jenomže ten test vlastně má platnost jenom 3 dny, takže je vám relativně k ničemu. Jediné, co platí, když se to je do Francie, třeba přes Německo, tak průjezd do 24 hodin je přes Německo dovolený, ale pochybuju, že by Ukrajinci romského etnika, že by putovali dál do Francie přes to Německo, že by řekli, my jdeme pěšky za 24 hodin do Francie.
No, ale
ve Francii například mají taky ta omezení stále ještě v platnosti, ale přímo je vedle toho, sice je to v platnosti, ale předpisy, které to mají vyžadovat a kontrolovat, byly zrušeny. Takže to je taková chytrá horágině, ani nahá, ani oblečená.
Jo. Mě jenom tak napadlo, víš, když de facto drtivá většina Romů, až na pár, kterých já si vážím, protože pracujou poctivě, tak hodně velká množina těch Romů v podstatě je na dávkách, že jo? Ne, že by jim někdo nadával, ale mají dávky od státu. No tak nechápu, proč nejsou solidární s těmi Romy z Ukrajiny a proč si je nevemou domů bydlet. Vždyť stát většinou přispívá Romům na bydlení.
No, já bych to nebral jako takhle, že to nejsou Romové, to jsou Ukrajinci. To znamená, že ti fangličkáři, kteří mávali na všech různých demonstracích a všech možných setkáních ukrajinskýma vlajkama, nebo je mají v oknech vyvěšené, no tak jednoduše, jestli to myslí, jsou Ukrajinou vážně a doopravdy a seriózně, nebo jak říkal Neboštík Gross, myslím to opravdu upřímně, no tak jednoduše si ty Romy cikánského původu, ale nebo ne Romy, Ukrajince, opravuji, Ukrajince cikánského původu, že si je vezmou k sobě bydlet, protože ti lidé nejsou chudí, jako, takže proč by si nemohli nějakou tu ukrajinskou rodinu ubytovat u sebe. Někteří to ubytovávají, ale je zvláštní, že ti první, kteří utekli od tamač z Ukrajiny, ti pro nás turisté, pro Slováky, Poláky, Moldavany a Rumuny jsou to tu uprchlíci. Takže jakoby vycházelo, a on to taky tak nějak naznačil v proslovu i ministr Rakušan, když byla ta vzpomínka u Breslově ulici minulý týden v rámci památky na ty parašutisty, kteří provedli atentát na Heidricha. Takže i tam připomenul, že vlastně tito němečtí, nebo teda nacističtí, azovští a podobně bojovníci mají přednostně uschovány u nás manželky a děti, aby se jim náhodou na Ukrajině nic nestalo. Takže ne, že by tam byl konflikt, ne, že by kvůli tomu konfliktu, který tam je na východ od řeky Dněpr, ale z celé Ukrajiny manželky právě těchto a děti těch azovských bojovníků, jejichž symboliku policie má na svých násinkách, že jsou to extrémisté, tak ti jako první byli ubytováváni v lepších možnostech, no a na ty Ukrajince, které jsou cikánského původu, tak na ty akorát teďka staví ty stany na Rozvadově a podobně. Takže jak tak je vidět, prostě ta rasová diskriminace na jedné straně, ale taky už státem přiznané, že manželky bojovníků mají speciální ochranu na to, aby se jim na Ukrajině něco nestalo v rámci toho, že ne každý má ty azovské nacisty rád. To je zvláštní zjištění, které se málo kde objevuje, respektive no tak u nás se našich médiích se to neobuje strašně moc.
To máš pravdu, no. Já, víš co, já jsem z toho takový, jakoby za chvilku nám tady budou říkat, ano, my budeme pomáhat ukrajinským uprchlíkům, ale jenom těm, co nemluví rusky a mluví ukrajinsky. Kdo to bude posuzovat? Nebo ten, kdo je původu ruského, já vím, že tyhle ty sem nejdou, jo, ale víš, jako, že tohle ten rasismus, který ty jsi tady dobře pojmenoval, že to je rasismus. Buď budeme pomáhat tedy v uvozovkách všem, anebo nebudeme dělat takovýhle výběr. Jako, ono by to chtělo výběr, ale prostě takový, že by se striktně hlídalo, z které oblasti ten dotyčný přijel. Nemůžeš to prokázat, tak to ti budou muset na konzulátu asi vystavit nějakou bumážku a my se podle toho k tobě budeme chovat potom.
No, ale následně. Ten konzulát jako respektive, nebo možná tady ukrajinská ambasáda, no, tak to je úplně to samé v ledě modrém, protože i oni mají, jsou vlastně ti lidé tíhnoucí k těm k Benderovcům a respektive potomkům Bendery.
No takže samozřejmě.
Proto jako ti Benderovci těžko dají bumážku někomu, který opravdu není ortodoxně jejich.
No, jasně, ale já jsem to myslel tak, jakoby, že nemůžeme sem vpustit každýho do země, my bychom měli mít kontrolu nad tím, kdo sem přichází, že? To znamená, ti lidé by měli do karantény, měli by být, stejně se nechávají ošetřit, měli by být projít zdravotní prohlídkou, jestli nemají tuberkulózu a tak dál. Jejich děti, protože mají být začleněny. Hele, naše dítě český, když mají do školky, tak musíš mít od doktora všechna potvrzení, musí být řádně navočkovaný to dítě, to takhle vyžadujou a vyžadujou ještě a vyžadujou nějakou bezinfekčnost a takovýhle věci. Ukrajinský
no,
děti...
No, na to ti Petře řeknu, no? Mám, jenom ti do toho pro mě vstoupím, dostal jsem takový speciální text, takovou tabulku s nápisem, cituji, lidé, kteří nechtějí sedět v restauraci s neočkovanými lidmi, najednou chtějí přijímat neočkované uprchlíky. Bez takový život plný rozporu musí být vyčerpávající.
To určitě. No, akorát, že na covid by ti lidé asi neumřeli, ale na tu otevřenou tuberu, tam je to ruce raketa. Jo. Takže to je rachot. No, jiný metr. Fašismus a nacismus vždycky je provázen minimálně dvojím, trojím a já nevím, jakým metrem. Takže lidé, kteří a to platí, to, co jsme ten citát tady v podstatě už si říkali, pokud vás domnějí věřit absurditám, tak vás přimějí páchat zvěrstva. To prostě takhle je. A to zvěrstvo může ten člověk páchat i na sobě, na svých dětech. No, bohužel se tak děje. Je tady velký stupeň ovládání, řekl bych, takové to masové ovládání těch lidí, protože to budeme probírat asi zítra hodně s Markem. Objevila se informace, že kodanští vědci objevili v atmosféře a ve stratosféře velmi podivné látky, které tam nemají co dělat. V koncentraci 10x větší, než je běžné. A pravděpodobně díky tomu tady probíhá nějaké globální oteplování. Je to syntetické, jo. Globální oteplování, pravděpodobně choroby lidí a také určité typy chování. Tak uvidíme. Rozhodně, pokud někdo tvrdí, že tohle jsou nějaké pohádky a konspirace, tak by se měl trošku nastudovat některé věci. Já tady mám, když jsem zmluvil o tom Banderovi, jo, tak i rozhlas napsal v roce 2018, v prosinci 2018. Válečný zločinec nebo národní hrdina. Ukrajinský parlament chce vrátit Banderovi čestný titul. Ukrajinský parlament se chystá vyzvat prezidenta Petra Porošenka, aby znovu vrátil titul hrdina Ukrajiny veliteli ukrajinské povstalecké armády Stepanu Banderovi. Oznámila to agentura Interfax. Bandera titul dostal v roce 2010 od tehdejšího prezidenta Viktora Juščenka, ale nejvyšší správní soud o rok později prezidentský dekret zrušil. Tak, to se psalo v roce 2018. V roce 2011, tady mám jinou zprávu, Bandera už není zase národní hrdina. To, jak mu odebrali v tom roce 2011, jak mu byl odebrán tím soudem ten titul. Národním hrdinou Ukrajiny prohlásil loni Banderu tehdejší prezident Juščenko krátce předtím, než opustil prezidentský úřad, v němž ho nahradil Viktor Janukovič. Takže víme, odkud Juščenko asi kam byl orientovaný. Svým rozhodnutím tehdy vyvolal hněv Ruska, které Banderu považuje za fašistu a zločince. Zase Rusko, proč? To snad vadí úplně každému. Protestovali ale také Poláci, kteří Banderu viní z organizování masových vražd polských občanů, jakož i centrum Simona Wiesenthala, které Banderu činí odpovědným za smrt tisíců Židů. A teď ty Poláci se paktujou s vedením Ukrajiny, které je prolezlý banderovcema od zhora až dolů. Tak tomu nerozumím, člověče. Poláci už zase neprotestujou. No a ještě tady mám jednu k tomu informaci. To bude asi, kde jsem to viděl, 2022. Bandera a jeho souputníci, to je z 13. února, z 13.3.2022, jo, takže to už je po té takzvané invazi ruské. A tady je pochod, jak si tady nesou Ukrajinci, pochod dlouhých ohňů, nesou tady pochopitelně Banderu, nesou tady insignie, víme jaké. Ukrajinské dění jsou vnořené do politiky a ideologie. Pozor, to je z 13. března 2022. Do neustálých pokusů o přepisování je těžké k nim dnes cokoliv říci. Kdokoliv poukáže na jejich nejednoznačnost nebo dokonce na nacionalistické dezinterpretace, může být podezřelý z podpory Putina a jeho agrese. Tak pojďme na to. Pozor, to vyšlo na Seznam zprávy. Na mainstreamu. Historické disputace dnes nepochybně nejsou tím, co Ukrajince trápí a zajímá. Válka však jednou skončí a bude zase čas přemýšlet o tom, nakolik je i historie zbraní. Nakolik může její účelové převyprávění lidem usnadnit válku přijmout? A nakolik se v něm může ztrácet respekt k morálce, pravdě a diskuzi, ke svobodě? A především, zda mají kriticky uvažující lidé vůbec šanci nejenom vést nepředpojaté diskuze o dějinách, zda mají šanci ovlivnit nebo dokonce zvrátit absurdní vražedná rozhodnutí politiků a ideologů. Takže to je článek, který vyšel 13.3. v 6 hodin ráno letošního roku. Napsal to Michal Komárek. Co zajímavá slova, člověče. No jo?
Neznám, neříká mi to jako nic ten autor, ale
Seznam zprávy, člověče.
No, takovýhle článku autoru je velice hodně, jsem jen materiálně k tomu připravený, ale nechal jsem ho mimo, takže to odvysíláme příště, protože to vypadá, že v principu vůbec třeba, co se týká tady těch různých, co tady bylo nedávno to covidové šílenství, takže to původem je totiž od nás Česka. A jmenuje se to Zázračná Praha, nebo jak se to jmenuje ta knížka, Zázrak v Praze. A je to z roku 2012 vydáno. A tam je popsáno přesně to, co se dělo jakoby z média, fiktivní média, co a jak se očekává, co jak bude a co jak funguje a tak dále. A to se přesně dělo v roce 2019-2021 v souvislosti s covidem, přesně tak, jak to ten český autor v roce 2012 napsal. Jako by to někdo řekl, aha, to je dobrý nápad, tak to použijeme. Jmenuje se to Zázrak Praze a ten autor, to teďka tady nenajdu takhle rychle, protože ono to zase ve zmenšené podobě, Martin Leisinger, Zázrak Praze, příběh z české současnosti od nakladatelství Flétna. Nesmírně poučné, ale příště slibuji, že už to budu mít u sebe, protože teďka to čte sestra, tak jsem myslel, že si to budu citovat. protože to může být podobné. Takže stejně to je tak, jako si teďka řekl, že v březnu tady byly tady tyto názory, které jakoby byly otevřené, akorát se nějak vždycky na to zapomíná. Ono to s tím jako většina novinářů počítá, to je takové nějaké novinářské pravidlo, že čtenář zapomíná za 3 dny, tak většinou, když se dělá kampaň, tak se musí 4. týden znovu tady tohleto napsat s nějakým doplněním nějakého dalšího údaje, aby se to a tak se dělá furt dál a dál co 4 dny znovu a znovu a přidává. Takže když to není pro nikoho moc důležité, podstatné, tak se jednoduše to napíše, ale velice rychle se na to zapomene, že to bylo. A naštěstí teda občas média, třeba i ty to tam našel, že takové a takové věci se objevují a dokonce veřejně se různě přiznávají. Ostatně stačí si povšimnout, že poslední dobou, je to tak asi poslední 14 dnů, už ubývají útoky na Rusko v našich těch mainstreamových médiích, ale už se začíná přiznávat i opačný názor, nebo jak si to tak nazvat, opačný pohled, jako by oni už tušili, že asi to dopadne jinak, než oni se nám snažili neustále v těch médiích tvrdit.
No, teď jsme se tady, Karel, o tom bavili, že najednou to všechno bude jinak. A ty lidi, kteří mají ty vlaječky a všechno možný, tak tam hodějí ruský vlaječky, protože vlastně se to vyloží celý úplně jinak. Proč? Protože přeci to celé bylo už dávno rozhodnuté. To, co tam teďko probíhá, to je jenom manifestování toho procesu. Jo, ale výsledek a to, že to bude, bylo dávno a dávno už rozhodnuté, dohodnuté a že to takhle proběhne. No, já jsem zvědav na Piotra Fialkina, jak to zdůvodně Černochová, já jsem ji slyšel, člověče, v parlamentu, Černochová tam mluvila o 6,5 miliardách, když se nepletu, nebo o 3,5 miliardách, co nasypali do Ukrajiny, jakoby různé ty pomoci. Ovšem, za co ty peníze, za co byly utracené, to nám říkat nebude, protože to by to dala rovnou Putinovi na stůl. Takže občan nemá právo chtít se dozvědět, za co ty peníze byly utracené. Nemáme právo, protože přeci to je špatně strategicky. Tak ať si tam dávají jiné peníze a ne ty společné, ty, co patří lidu, a stát je pouze spravuje. To nejsou státní peníze. Stát pouze spravuje peníze občanů a občané si tyto peníze sdružují v různých fondech, třeba sociální zabezpečení a tak dál. A stát tedy podle platných pravidel by měl pouze podle platných pravidel přerozdělovat. Karle, když je nouzový stav, jo, jakože ho máme, tak nás Rakušan ubezpečoval o tom, že českých občanů se to nijak nedotýká. Že oni ho potřebují, aby mohli v rámci kroků, které dělají, to jakoby legislativně ustát. Ale pozor. Dočetl jsem se, že kdesi v nějakém městě se vedl nějaký dialog s občany o jakési záležitosti. A ta záležitost nebyla vyjasněná, a tak by to chtělo druhé referendum. Ovšem, v době nouzového stavu se v referenda nesmí vyhlašovat. Je to pravda, Karle?
To bych se celkem divil, to nevím, jako nemůžu říct tak ani tak, ale co je důležité pro nouzový stav a nesmírně důležité, a to se týká nás všech, je to, že není třeba, nevypisují se na nic žádná výběrová řízení, že všechny věci se zadávají volně, nekontrolovaně, třeba svým kamarádům a podobně a tak dále. Že pravidla, která jsou pro veřejnou soutěž, prostě v době nouzového stavu neexistují. V době nouzového stavu se dělá, každý si může dělat, co chce. A samozřejmě to, že to je za naše peníze. Tak pro v tom je ten základní zádrhel s nouzovým stavem. Nejde o to, že tady něco by jim chybilo, že nemohou něco dělat, co by za nouzového stavu nešlo dělat. Mohou dělat všecko bez nouzového stavu, ale co nemohou bez nouzového stavu udělat, je to, že mohou veřejné prostředky vynakládat, jak chtějí, bez jakéhokoliv veřejného řízení, veřejného výběrového řízení.
Ano.
Či na to neexistuje žádná kontrola.
Proto jim o to tolik běží, protože rozkrádají peníze standardním způsobem a pravděpodobně rozkrádá celý parlament, protože to v parlamentu nikdo nezablokoval. Tak pro mě je to jednoznačné, rozkrádají to všichni.
No, ono je to jako už i tím, že spousta těch aktivit, co se teďka vyvíjí, všechny ty různé jakoby zásobování nebo řešení kolem těch různých turistů, kteří jsou na Slovensku, v Bavorsku a Rumunsku, jsou uprchlíci, tak je to všechno bez veřejného řízení. A do toho ještě teďka přichází to, že spousta těch různých aktivit, které kolem toho jsou, to jsou třeba to zdražování těch energií nebo zdražování pohonných látek, to taky nikdo nekontroluje, protože je nouzový stav. Nikdo na to nemá právo to nějakým způsobem kontrolovat a je to natolik divoké, že třeba nedávno jsem viděl, že jsou vagóny, jak jezdí ten Jančurův vlak z Ukrajiny, jak jsem říkal. Tak jsme nakonec zkusili volat ještě s kolegou, který je taky novinář, jsme volali na radio, co v těch vagónech vozí, jestli to prošlo řádným řízením celním a jestli teda vůbec jako něco to, kdo to jak kontroluje, co v těch vagónech je. A on říká, odpověděli z RegioJetu, že to oni neví, že ty vagóny si obhospodařuje člověk v tísni. A když jsme volili člověk v tísni, tak tam oni na jedné straně jeden člověk řekl, ten, co je na té ústředně, řekl, že o ničem takovém neví, že to je jich, ale dal nám číslo, a kam se dá zavolat, no samozřejmě, že na to číslo se nadal, tak to samozřejmě nefungovalo. Takže je jasné, že člověk v tísni v tom jede v nějakých špinavých šeftech s benderovci ukrajinskými, kdy vozí na černo zřejmě bez cla v zakrytých vagónech něco, co my nevíme co, kam to jde, jestli to jsou nějaké chemikálie nebo dokonce biologické zbraně. Prostě vzhledem k tomu, že člověk v tísni sami přiznali, že 10% z toho vlastní z člověka v tísni, mám to písemně od jejich tiskového mluvčího, že to vlastní izraelský Mossad. A zároveň nedávno jsme vysílali ještě s jedním
Karle, 10 nebo 15? 10 nebo 15? Minule se říkal 15.
Tak 15, já to můžu když tak najít přesně. Není problém to najít ještě teďka během našeho vysílání. Ale v každém případě potom vyšel i článek, že i Američané přiznali o CIA jako veřejně, ano, my používáme člověka v tísni jako krytí pro naše špionážní operace.
No vidíš. Takže
to je vidět, jakým způsobem asi člověk v tísni pracuje pro ve skutečnosti jakoby humanitární pomoc, ale vůbec nikdo neví, co ta humanitární pomoc ve skutečnosti je nebo není.
No, tak člověk v plísni pochopitelně v rámci, jak to bylo, ten grál lékaři na Ukrajinu, nebo jak to bylo, pamatuješ si, a pak jsem vozili, z Majdanu jsem vozili ty raněný a já jsem znal člověka ve Kbelích na letišti a ten říkal, hele, přijede letadlo, přiletí, zaroluje, najedou tam sanitky, a zjistí, že tam skutečně raněných je třeba ze 45 jenom, jo.
A tam nějaký zvuk nějak nefunguje?
Já tě slyším dobře. Ty mě neslyšíš? Karle?
Já tě vůbec neslyším.
No, tak já to znovu vytočím. Máme špatné spojení. Tak, Karle... Halo, slyšíme
ano,
se?
Už mě slyšíš,
dobře. Karle, už mě slyšíš?
Ano.
Výborně. No takže z těch 40 lidí, kteří vykládali, jakože jsou těžce raněný a budou tady v nemocnicích jaksi zachráněni, tak naložili 5 a 35 chlapců odmotalo obvazy a někde zmizelo. Nikdo neví, kdo to byl, nikdo neví, kam šel. Takže to organizoval společně s ministerstvem obrany člověk v plísni, jo. Takže to jsou normálně...
Teďka se to bude ještě, se to bude i státem přes jiné další organizace, protože odchází z kontrarozvědky odchází její šéf k celníkům a tam on měl právě jako svého náměstka známého Davida Chovance, který díky kterému a jeho zásahům v Bruselu my jsme měli tu metylalkoholovou aféru, kdy metylalkohol byl vyřazený ze seznamu jedů, takže pak ocelník ušel na ministerstvo vnitra, dostal se hned do vysokých pozic, pak šel na náměstka tady k téhletě rozvědce nebo kontrarozvědce, nebo co to je, a teďka ten šéf téhleté rozvědky jde k celníkům dělat, takže si to bere zase zpátky, takže je to, jestliže by měli celníci kontrolovat takovéhle vagóny od člověka v tísni, no tak potom těžko se očekávat, že se tam něco objeví, když vlastně ten náměstek celníků, který teďka tam se přesunuje pravděpodobně, je vyškolený v Bruselu. Takže jestliže Brusel tam má nějaké své vlastní zájmy na Ukrajině, kdo ví jaké, ne nadarmo jako to tak, jen tak pro nic za nic tam podporuje, že tam se mají posílat zbraně a podobně, no tak potom těžko se očekávat, že celníci třeba by kontrolovali, které chemikálie, které nejenom, že chemikálie, ale vůbec které, jak to říct,
které biologické zbraně?
Ano, přesně tak, biologické zbraně, které se sem dováží nebo nedováží, protože celníci, kteří jsou od toho chovance, jednoduše to kontrolovat nebudou. Příklad Bruselu.
Tak víme, či byla kauza metylalkoholová, že? To byla taky celníků.
No já jsem o tom psal článek a ten článek měl obrovskou sledovanost a samozřejmě potom jako s výmluvou na to, že to je odkaz, že to je jako nějaký nějak špatně napsané, nebo že to je že musím dokázat to, že oni se odvolávali na jiný článek, ale ve skutečnosti chtěli zlikvidovat tady ten článek o tom metylalkoholu, kde byla data, jakým způsobem a fakta, jakým způsobem se ten metylalkohol tady dostal a kdo to řídil, že to řídili celníci. Tak tohle to byl hlavní důvod, protože tehdejší, nebo možná tam stále je cenzor u Idnesu, nějaký Banga, bratr od Radka Bangy, a tohle to je, myslím, Patrik Banga, ten Patrik Banga, ten odůvodňoval ukončení mého profilu z toho důvodu, že se mu neodůvodnil nebo nedokázal, že vyvražďování Židů Hitlerem, že to byl zločin genocidy. Chce mu vysvětlovat, to je přesně v zákoně, takže co mám vysvětlovat? Ten okamžik, když jsem řekl, že to v zákoně, napsal teda mu to, tak on to zrušil. Takže tohle to je vidět, že i tam tudy celníci vlastně působí i na to i dnes Babišovu, protože no tak ono, jak se říká, ruka ruku mije a těžko se očekávat, že z toho bude něco dalšího, výraznějšího, protože jestliže takovýhle darebáci spolu spolupracují, no tak potom se není co divit, že legálně se tady vozí kdo ví cokoliv, jakkoliv a tak dále.
Přesně tak. Mám tady dotaz od posluchače z Německa, jo. Jak je to vlastně s tím českým Těšínem a polskou agresí ještě před zahájením trestné vojenské výpravy v Gdaňsku ze strany Třetí říše? Slyšel jsem, že to bylo vždy polské území a že ho Češi pohltili v rámci vzniku Československa a prováděli tam stejné potlačování německých obyvatel, tak jako Češi v Sudetech. Je to pravda nebo dezinformace? Je to podobná novinka? Počkej, já to dočtu.
Není to pravda. Tam došlo dohadování kolem hranice, protože základem byla ta trať Bohumín Košice a zároveň místní uhelná Pánev. Jenomže Poláci chtěli udělat plebiscit o tom, aby ti místní hlasovali o tom, kde chtějí být, jestli chtějí být v Česku anebo v Polsku, nebo teda Česku, v Československu nebo v Polsku. No a ještě než ten plebiscit měl vypuknout jako to referendum, no tak úředníci zjistili, že všichni ti, kterých by se to týkalo, že by to byly vyhozené peníze za referendum, protože všichni chtěli zůstat v Československu, protože Československo jako takové bylo území, kde bylo nejvíce průmyslu a bohatství z celého Rakouska-Uherska. Když to zrovna tady ta Halíč a vůbec tady ta oblast tohoto Polska okolo Těšina a na sever, to byly velice chudé kraje. Takže samozřejmě většina těch Poláků radši chtěla bydlet v zemi, kde je opravdu bohatství a blahobyt a funguje to, tak proto to oni zrušili. A potom došlo k nějaké dohodě, že tam ještě vstoupil generál Šnidárek, který došel až v rámci ochrany Těšínska došel až ke Skočovu, to je tady kousek za Českým Těšínem, směrem na sever ke Krakovu, je to kousíček jenom, asi 10 kilometrů. Ale pak tam došlo k dohodě ve Vídni při vyjednávání vídeňských mírových vyjednávání, teda zložilo po válce, takže ale ty vídeňská vyjednávání ještě pokračovala, tak tam došlo k dohodě, že státy vítězné mocnosti, že pomohou Polsku na východní frontě proti tehdejšímu Sovětskému svazu, který tam začal blbnout s tou svojí revolucí s Leninovou, a oni zároveň taky za to přestanou dělat drtiku okolo Těšínska. Takže něco, nějaké pronásledování někoho a tak dále, to tady zase nikoho se o tom neví, že bych neslyšel jsem o tom z toho, co jsem vystudoval, ty materiály, které jsem měl ke zpracování. Nevím, co všechno bylo nebo nebylo v souvislosti s záborem Těšínska tady v roku 38, protože tady došlo ještě k jiné zajímavé situaci, že teďka se objevuje, že jsou velké obchody s nemovitostma ve Lvově a podobně, z toho důvodu, že se počítá, že v okamžiku, když náhodou dojde k záboru Polska až po Lvov, že Poláci si vezmou to svoje bývalé území, že se bude rokovat o tom, kdo co bude mít jaký majetek, který se bude třeba vracet k původnímu obyvatelstvu nebo původním majitelům. A to samé se týká vlastně nemovitostí třeba tady v Českém Těšíně, protože když došlo v roce 1938 k záboru Poláky, tak někteří ti Poláci, kteří žili tady v Českém Těšíně nebo byli v Polsku, ale v Českém Těšíně si kupovali nemovitosti a oni by teďka měli, jestliže by došlo k nějakým takovým těm přesunům na ten východ, tak by automaticky se ozvali, jestliže oni si tam mohou uspokojovat své dávné restituční nároky, tak jestli si mohou nárokovat i některé nároky restituční na území Českého Těšina, které nebyly nějakým způsobem vyřešeny po druhé světové válce. A takovýchhle polských majetků je několik na našem území, které nebyly nikdy vyřešeny nebo nebyly nikdy řešeny, protože tím takzvaným, jak se tomu říká, sociálním inženýrstvím, kdy Stalin rozhodoval, co kde bude, jaká hranice a taková nebo onaká, tak se už neřešilo, co s majetkem za tou novou ustanovenou hranici, protože to všechno bylo jakoby spělo k novému komunistickému zřízení, respektive potom už ti komunisti na tom území spravovaném Stalinem získali moc. Ale na druhé straně potom je to problém, který asi právnicky teďka vznikne, jestliže Poláci postoupí po ten Lvov, že to bude vlastně pro celou Evropu veškeré majetkové přesuny a handrkování o tom, co který majetek komu patřil, co kdo komu zabavil a neoprávněně třeba užívat. To bude teďka teprve lahůdka.
To
jsem tím nasadil možná brouka do hlavy teďka, že jo? I našim posluchačům.
No tak jako s majetkama, to nejsou jenom majetky.
Ahoj, já tě neslyším, slyším jenom bublání, je tam někdo?
No Karle, já nevím, proč mě neslyšíš, tak to je divný.
Haló.
Teď mě, Karle, slyšíš?
Teďka se si tě slyším, ale jenom nějaké bublání, tam jako kdyby si mluvil z nějaké vody a něco tam teklo.
No tak tady neteče nic, tady je všechno v pořádku.
Zkus prosím tě zavolat ještě jednou.
V tom Havířově, tam máte teda Havírnu. Tak jo. Tak Karel po třetí. Karel Světnička po třetí. Bublání. Že prý bublání. No, tak co?
No, jako nějaký zvuky, že tě nebylo vůbec slyšet.
No a už je to dobrý?
A bylo to, co jsem povídal o tom majetkovém vyrovnávání.
Karle, my tě absolutně čistě slyšíme. Kdybychom tě neslyšeli, tak já to budu okamžitě řešit, rozumíš? Chyba je někde u tebe tam, víš? No ale já jsem se zamyslel nad tím, ono, víš co, ono to není po odsunutých sudeckých Němcích nebo po usmrcených židech v koncentračních táborech pochopitelně zbyla konta, na těch kontech zbyly peníze. A banky, ve kterých ty peníze jsou, tak to není o tom, že zruší účet a ty peníze prostě propadnou nebo tak. Banka zruší po 10 letech ten účet jako takový, ho předá ze sféry veřejné do vnitřní správy, peníze dál eviduje na tento účet, akorát, že s nimi může provádět operace. To znamená, že banka pochopitelně má ty peníze jakoby k dispozičně takzvaně v držbě. Je tam uplatněno právo držby. Čili tady je spousta těchto majetků, a to vezměme si po Rakousku-Uhersku, po první republice, teď po 89. tady byly rozvědčíkovský účty psaný na nějaký pionýrské organizace, na svazácké organizace, na různé typy organizací Národní fronty. A to byly účty, na kterých se pohybovaly závratné částky peněz, tam protýkaly, protože prostě rozvědčíci s těmi penězi někde venku mohli fungovat. V Londýně pan Kunert podepisoval těm rozvědčíkům to, že je můžou vyzvednout. Jo. Takže, aby jsme věděli, s kým máme tu čest, protože víme, co dělá pan Kunert dneska. A takových lidí je spousta. No. Tak jsem chtěl jenom, Karle, říct, že ty majetky pochopitelně jsou jak ty nemovitosti jako takové, to znamená pozemky, domy a tak dál, nevyřešené, ale právě i ty peníze na těch účtech, ale kdy to nebyly malé částky po těch konkrétních lidech. Tady, pokud byste někdo našli, že třeba váš dědeček na půdě nebo někde, až budete likvidovat jeho pozůstalost a zjistíte, že prostě v živnobance měl pradědeček nebo dědeček, že měl účet, tak ten papír pro Boha nevyhazujte. Protože když to vezmete za správný konec, tak vám ta banka zúročený peníze musí vyplatit. Jo? Takže není to o tom, že ty peníze někomu propadnou, někde zaniknou a tak dále a tak dále. Mám tady takovou informaci, Karle, z Německa, jo? Tak si představ, no. Že Němci... Jo, ještě informace k tomu Hirohitovi. Hirohito vládl 63 let od roku 26...
Od roku
26 do roku 89. A císař František Josef, ten vládl 68 let.
No, takže, betinka déle.
Takže naše lady, jejich lady teda, tak vládne nejde.
Takže jsem to měl dobře spočítané. Jo, takže jo. Ten František Procházka, že ten teda opravdu, ano. To si těch 68, to jsem si nějak tak pamatoval.
Špacír, no.
No, ale zároveň taky... Věděl jsem i ten Hirohito, ale tam jsem to nevěděl přesně, jako takhle ten. A že proto se taky říkal, že ta Betinka pravděpodobně v tuto chvíli asi nejde. Nevím teda, jestli náhodou nějakých těch asijských říších, jestli tam není někde v minulost nějaký král, který by takhle dlouho vládnul, nebo sultán. Netuším. Já jenom vím o tom Hirohitovi a tomu Procházkovi, Františkovi z Vídně, že tam jako, že tam bylo to dlouhé vládnutí, ale prostě ta Betinka ta drží stále.
No hele, píšete z Německa, tak nám to velké vyzbrojení na 100 miliard schválil Bundestag, takže je to v eurech. Baerbock, minister zahraničí, vysvětlila, že jsou všichni zelení, jejich zelená partaj, zásadně proti válce, ale v případě, že se zlo musí potlačit, tak je třeba dodávat zbraně na Ukrajinu do posledního padlého Azovce a nevinného ukrajinského chlapce, který bojuje za zachování zájmu oligarchie a okrádání ukrajinského lidu. Vrtá mi hlavou, proč tam naši volení zástupci horlivě hlasují proti agresivní válce zahájené ze strany Ruska a schvalují tvrdé sankce, jak je všeobecně a nesporně známo. Proč nemluví o zahájení trestné výpravy na Ukrajinu? Kriminální živly prosáklé do ukrajinského státního zřízení a průmyslu za pomoci ruské armády, no tomu už vůbec nerozumím. Takže to asi máte, pan kolega, trošku nějaké jiné informace, nevadí. Takže 100 miliard Bundestag schválil. To se bude střílet. A jako fur je v tom, že oni jim ty zbraně nemají jak doručit. A že pravděpodobně, tak jak jsme tady říkali už na začátku, nebo před nějakým notným časem, Karta se začíná obracet. Dneska už se veřejně mluví o tom, že to asi Ukrajina nevyhraje. Tedy Ukrajina a Spojený západ tak spolu tak nevyhraje tu válku a prostě Rusko si je namaže na chleba. Tak uvidíme, jaká bude potom retorika. Víte, Karle?
No tam je spíše to, že kdo vyloženě prohraje, tak to jsme my. My, kteří v podstatě platíme ty ceny, které oni nebo díky tomuhle tomu konfliktu elektrárny a elektrárny, plynáři a naftaři začali i hned zneužívat situace, včetně toho a veškerých lidí kolem potravin a podobně. A na to, když se potom ještě navažuje veškerá ta přeprava, doprava, ta taky něco stojí. Automaticky, když to něco stojí, tak když se zvedají ceny, tak lidi, kteří to zpracovávají, taky chtějí vyšší mzdu. Takže to se roztočí spirála inflace, kterou zavinili právě tihleti podporovatelé tohoto konfliktu, namísto toho, aby sedli, jednali a vyjednávali a dohodli se nějak na míru, bez toho, že by museli vyhánět lidi, i když vůbec mi nepřekvapilo, kdyby to bylo úmysl, že ti lidi, aby se konečně jako taky někam šli vyléčit, když to u nich nejde.
Víš, co je zvláštní, že teda vláda, nebo jakože si Česko prej, vydobilo odklad zákazu z dovozu ruské ropy, ale budeme ji nakupovat, pozor, nebudeme ji nakupovat přímo od ruského partnera, ale budeme ji zase nakupovat s přirážkou spekulantů. To je potřeba vědět a říci. Takže kšefty tečou dál. To je právě všechno o nouzovém stavu, jo. Kdyby nebyl nouzový stav, tak některé věci musí probíhat trošku jinak. A nouzový stav jim dává, jim otvírá dveře ke neskutečným, ale ke neskutečným tunelům a rozkrádačkám.
No, já jsem na to téma dostal taky další cedulku, na které bylo napsáno, naše vláda je natolik nadšená z Ukrajiny, že nám zařídí její životní úroveň.
No, tak jako je potřeba se někde učit, že jo? Ta Ukrajina nám tady jako hodně nás ovlivňuje v tom, co tady probíráme. Víš, co je, Karle, zvláštní, že naše všeho schopná vláda tedy vyřešila pro občany otázku pohonných hmot. Od prvního června snížila o korunu 50 na naftě, snížila ty svoje brebendy. Jo, oni tam mají docela dost, oni tam mají asi 12 korun, jsme říkali, tak cirka korunu 50 jakoby ulevili. No, tak jak říkali a předvídali někteří odborníci, na ceně, na tom čerpadle se to vůbec neprojeví. Takže tankujeme dál, za co jsme tankovali, akorát stát dostane méně peněz. Tři měsíce trvalo, než to vešlo v platnost a efekt nula. Nula. Takhle pracuje naše vláda. Ovšem, pokud jde o vyzbrojování, tady byla delegace z Polska, že? Tak si s Fialkinem plácali po ramenou, jak to dobře dělá a jak ta spolupráce bude i nadále a bla, bla, bla. Tak to nějak, to bych řekl, že tam jsou velmi rychlí. To znamená, jakoby paktování se s banderovcema, paktování se s potomky nacistických pohlavárů, to jim jde velmi rychle. Ale když mají něco řešit pro občany, tak tomu dají klidně 2-3 měsíce odklad. A pak to pochopíte se mým účinkem.
Taky z těch cedulek, co mě teďka přišlo, tak vychází velice krásný slogan, že při tom zdražování benzínu je otázka, chce vyhlášené proti Rusku nebo proti nám. Kdo je s tím vlastně ničený. Ale vláda by mohla udělat jednoduchou věc, co udělali Poláci, když si v souvislosti s vývodem peněz mimo Polsko z těch různých firem, že to vlastně ty matky vysávaly, že zavedli takzvanou daň z obratu, odstupňovanou podle toho, kolik ten člověk vydělává, nebo teda ta firma, nebo ta společnost, čím méně vydělala, tím byla ta daně nižší, jako myslím procenta nižší, čím více vydělala, tím procenta byly vyšší, to znamená, že banky a tak dále a naftové společnosti a vůbec tyhle ty větší celky, tím měly nejvyšší procento té daně z obratu, s tím, že ta firma mohla tu, co zaplatila tu daň z obratu, při následném celoročním zdanění mohla si to započítat do toho zdaňování. Ale jestliže ta firma zdaňuje až u své matky, no, tak potom nemohla tady tu daň z obratu si odečítat. Což by doneslo dostatek peněz z toho, co jsou předražené ceny z rafinerii a podobně, no tak jednoduše by to přineslo do státní pokladny jako mnohonásobně víc peněz než cokoliv jiného a tím by se mohly kompenzovat třeba ty vysoké ceny, ale mám dojem, že když by ta daň z obratu byla, že by si to velice rychle ty firmy rozmysleli, protože by to bylo v mnoha případech jejich likvidační.
No, víš co, to je, bych to řekl, bavíme se o krizích, jo. Potravinová krize, vymyšlená. Finanční krize, vymyšlená. Energetická krize, vymyšlená. Jako byl vymyšlený COVID, tak jsou vymyšlené tyto krize. To je prostě jenom záminka, se řeklo, že to je válka, ale jinak vůbec neexistují racionální důvody ekonomické pro to, aby, dejme tomu, pohonné hmoty se extrémně takto zdražily. Vůbec ne. Kdyby byl odstraněn překupník na plynu nebo na elektřině, tak žádná energetická krize nebude. Čili oni to vyvolali absolutně schválně, roztočili spirálu inflace a chtějí ten stát dostat cugrund. A pojďme si to říct kousek dál ještě. Až nebudeme schopni splácet svůj státní dluh, tak přijdou věřitelé a řeknou, co s tím hodláte dělat?
Státní majetek prodávat.
No počkej, a stát má jaký majetek? Občané mají své majetky. A to už jsme se dostali kousek dál. Tak co má stát tedy? Jo, máte litium? Tak uděláme tady smlouvu, my jsme tady jednu pro vás připravili. Za těchto podmínek vy nám budete tím litiem kompenzovat to, že my vás ještě zatím nebudeme urgovat o splátky. Tady ta firma to bude těžit a vy z toho dostanete, no možná to, že vám tam zaměstnáme nějaký lidi.
No to je to samé s tím ČEZem, jako jestliže tak by se řekli, no tak prodejte ČEZ a do toho ještě stávající ředitel Beneš u ČEZu s přizvukováním rudomodrého Fialy chce rozdělit ČEZ, stejně jako se dělalo OKD, že se stát si ponechá tu prodělávající část a tu výdělečnou, jako ta, co nese, tak ta se prodá. To je to stejné, jako se tady dělalo roky s tou Veolí a různými podobnými společnostmi, že oni nám prodávali naši vodu, na které vydělávali, ale to, že třeba investovat vydělané peníze do potrubí a vůbec rozvodu, no tak to už zůstalo zase na státu a na obci, které se o to starali. Ale na druhé straně s tou krizí, jako jak se říká s těma financema, přišla taky další taková cedulka s velice krásným sloganem, že migrantská krize nám ukázala jedno, že kdyby vlády chtěly, bylo by tu dost peněz pro naše nemocné děti, lidi v tísni a důchody. Zajímavé, že jo?
No tak to určitě. A když si to tady tak jako odevřel, víš co, ono, to je tak všechno načasovaný a je to tak všechno dobře vymyšlený, že spousta lidí to poliká, jako že to jsou důsledky nějaký války a ne, nejsou. To takhle je připravený, to je scénář, podle kterého oni jedou, oni z něj neuhnou. A jenom tomu dávají ty nálepky, že je to kvůli tomu a kvůli tamtomu, ale dělají si tady, co chtějí, ale hlavně je potřeba rozkrást ještě zbytek toho, co tato zem má. To je ten cíl, rozkrást úplně všechno. I to litium, ještě to, co v zemi nevyrostlo, na zemi nevyrostlo, tak to už je potřeba mít prodaný. Protože My vůbec nevíme, co se v časech toho nouzového stavu, co všechno se dalšího řeší. Jaké smlouvy se podepisují kde? To teprve vypluje někdy na povrch. To se budeme divit, jestli vůbec někdy to vypluje. Až prostě tady přijdou konfiskovat majetky lidí, tak lidi teprve zjistí, do jakých fekálí je dostal stát. Jo. Vláda, parlament, to, co si lidé zvolili ve volbách. Ale bojím se, že lidem to asi pořád nedochází, takže lidi budou nadávat, ale neudělají zblanic. Zblanic. Fakt se o to tak nějak bojím. Snažíme se to říkat, snažíme se lidi burcovat, snažíme se to vysvětlovat, snažíme se na to upozorňovat, ale akci, konat, psát lidem, psát těm poslancům, aby lidi psali poslancům, senátorům, aby jim byli takzvaně na stopě. To znamená, vyhlídněte si toho svýho poslance tam u vás, nebo a senátora, ale to můžou být i krajští zastupitelé. A začněte je monitorovat a začněte se jich ptát, proč ve sněmovně hlasovali pro nouzový stav. Proč? Protože se nemusí vypisovat výběrová řízení. Ať to zdůvodní ten člověk. Proč hlasoval pro pandemický zákon? Proč hlasoval tady proto? Proč hlasoval pro očkování dětí? A tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. Buďte jim na stopě a nedejte jim vydechnout.
No, zvláště teďka, když se blíží volby jako do komunálu i do senátu z třetiny, tak všechny tyhle ty lidi oslovovat a jednoduše ptát se vedení obce, co dělá proti tady téhleté drahotě, včetně toho, co, jakým způsobem bude co snižovat, respektive kontrolovat, co je jakým způsobem předražováno a tak dále. Tady v Havířově dokonce chtěli předělávat úplně veškerou topnou soustavu, protože se dohodli s ČEZem na nějakým kšeftu kolem plynu a jenom díky tomu, že Putin zdražil plyn, tak tam se podaří tuhle tu špinavost v Havířově zastavit, ale zatím to radnice nepřiznala, že by tady tuhle tu špinavost, co oni vymysleli, že by zastavili. Takže takhle se, aby se lidi ptali sami, to je ale to, co jsem třeba říkal v případě toho příkladu toho Znojma nebo polského Těšina, aby se lidi ptali na vedení svých obcí, proč to jde v jiných obcích a městech a proč to není u nich, kam ty peníze, které jsou na tuto činnost určené ze zákona, kam vlastně ty peníze šly. A zároveň taky si zkontrolovat, a na to je sice kontrolní, jsou kontrolní orgány přímo v zastupitelstvu, ale vůbec není problém se s těma kontrolujícíma dohodnout. Já dneska přivřu oko, příště přivřeš ty oko a podobně, nebo něco takového.
No já dám... Takže
teďka před volbama se o to silně zajímá.
Ano, já dám takový příklad, jo. Když si tady nakopl tu Veolii, předtím to byly nějaká vodárenská společnost. Vodárenská společnost prodávala kubík vody za... dejme tomu 24 korun. Ten kubík vody, ta cena, zahrnovala náklady na vyčištění, byť mechanické, přizpůsobení, dopravu do té domácnosti. No a ta doprava teče nějakou soustavou, nějakou infrastrukturou a tyto peníze také zahrnovaly náklady spojené s dopravou či s tou infrastrukturou. Všimněme si, že u ČEZu to došlo taky k tomu rozdělení, kdy předtím se platilo prostě jedné firmě, která jak výrobu, tak dodávání měla na starosti. No a u té vody to ale není tak, že jsou dvě firmy, jedna se stará o tu dopravu té energie a druhá ji vyrábí, ale u té vody to dopadlo tak, že obcím, oni tam třeba udělali vodovod, za korunu ho dali obci, nebo obce dokonce dostali, takhle to bylo, obce dostali dotaci, vybudovali vodovod a kanalizaci a za korunu to museli poskytnout té Veolii do užívání. Ty do toho vůbec nefinancují, neinvestujou nic, takže náklady s tím spojené leží na bedrech té obce a nebo toho města a ta cena ale zahrnuje ten servisní poplatek za tu infrastrukturu a neoprávněně, protože to platí někdo jiný. Přeci Karle, toto, když se psaly ty smlouvy, když už se to chtělo udělat, tak přeci muselo dojít k rozložení té ceny. To znamená, kolik je ta cena, to, co dělá ten, kdo má teda jakoby tu vodárenskou, a když to neservisuje a nestará se o infrastrukturu, tak nemůže mít celou cenu. Část té ceny musí někam jít.
No, na to nejlepší odpověď nebo rada posluchačům ve svých obcích, kde ta Veolia a další podobní podvodníci působí, aby se podívali, kdy ta smlouva byla podepsána a kdo v té době, která politická formace vládla v té době na radnici, případně ještě se pozajímejte, zdali ten, kdo tam vládl, jak jste vylepšil z hlediska možnosti nemovitosti, co kde za ty peníze postavil nebo nepostavil, protože v té době ještě nebyly předpisy, kdy člověk zajímající se o veřejnou funkci musel nahlásit, co všechno má před nástupem a potom musel nahlásit, co všechno má po nás, po odchodu z té funkce. Takže se to ještě dalo, teďka už se dá trošičku hlídat, ne úplně všechno, ale něco ano. Ale v té době, kdy se podepisovali ty smlouvy s Veolií a dalšíma podobnýma, tak tam může být spousta různých nepravostí. Proto každá obec by měla mít tohleto zdokumentováno, zajímajte se o to.
Karle, jak je možný, že stát si bere o korunu 50 méně z toho, jak odírá své občany na pohonných hmotách, a neuhlídá to, že o tu korunu 50 musí poklesnout cena na tom stojanu?
Protože stát na to nemá páky. Nemá vůbec nějakou možnost. Proto jsem říkal o té daní z příjmu, protože je věcí prodejce, za kolik on svůj produkt prodává. Ale oni sice tvrdili, že budou kontrolovat, jaké jsou marže těch prodejců pohonných látek, a pak teprve se zjistilo, že oni mají ty marže zhruba skoro stejné, ale navýšili ty marže na desetinásobek. Rafinerie začala s tím maďarská molka, která chtěla vyrovnat své zisky z toho, že měli zastropovaný benzín a naftu na čerpacích stanicích v Maďarsku. Tak otamať by to bylo možné zasahovat proti tomu, ale z hlediska zákonitosti trhu, tam je pouze možná ta daň z obratu, nic jiného. Protože to svobodný trh a je otázka, jestliže nemáme dostatečně regulovanou soutěž na trhu, že je to nějak rozdělené šikovně, ti dodavatele, kdy 70% na našem trhu je ovládá jako čerpacích látek, nebo teda pohonných látek takhle, pro auta a podobně, je ze 70% hlídáno a vedeno ze zahraničí. To znamená, že stát nemá vůbec žádné možnosti, jenom tu daň z obratu, nic jiného. Jiná šance tam není.
Víš co? Neměl. Já taky si vytvoří. Jako, podle mýho stát by se měl postavit prostě racionálně. Volal posluchač, že je v Maďarsku, že tam tankoval o 12 korun levnějc. Já si pamatuju, když jsem do toho Maďarska občas to a tam jsem jel, tak byli o kousek nad náma, jo, cenově, s tím benzínem a s tou naftou. Teď jsou o 12 korun levnější, no, to je něco vypadlo. Haló, tak já nevím.
No, já tě slyším, ruší, ale něco tam hrčí u tebe.
Ne, já tady koukám, že nám vypadl server a jsme v nějaké zvláštní poruše. Už to najelo. Takže když to dokázali jiné vlády a státy, tak prostě je potřeba si ochránit. Totiž oni si to pořád neuvědomujou, jo. Ale když takhle skokově se navýší cena, kterou tankují jak řidiči, občané, tak ale potom všichni podnikatelé, včetně autodopravců, tak tady končí veškerá legrace, protože všechno se dováží. Tak je logický, že zase logikou věci je, že pak všichni začnou zdražovat a je to řetězová reakce, která potom sama sebe kouše do ocasu a znova se točí ve spirále. A rozpoutali to rafinerie. Proč to rozpoutali rafinerie? Protože jim to někdo umožnil. Protože to bylo tak, podle mého, to byla dohoda, že prostě oni to udělají, protože vláda nebude zasahovat. No, protože vláda nezasahuje, no tak rafinerie bohatnou. Na covidu. Kdo nejvíc bohatnul na covidu? Největší oligarchové. Kdo bohatne na takzvané válce, jak oni tomu říkají na Ukrajině? No, oligarchové. Lidé. Takhle, je to divadlo, kdy je potřeba najít zdůvodnění, proč lidé mají svoje majetky odevzdat oligarchům. Protože krize je o tom, že majetky nezanikají. Majetky pouze mění své majitele. A tím majetkem můžeme myslet nemovitosti, můžeme myslet nějaké rezervy v bance, můžeme myslet pochopitelně majetky lidí v autech a v takových movitých věcech. Čili firmy, pochopitelně to, ty půjdou cugrunt některé. Čili toto všechno nějakým způsobem se překlápí. Někdo o to přichází a druhý to získává. Já jsem byl teďko v Žatci a jsem se právě zdržel o těch pár minut, protože jsem vyjížděl někdy v jednu hodinu. V Praze totální kolaps na okruhu. No ale co bylo horší, na dálnici před Brnem, 11 kilometrů kolona, jo. Takhle to u nás tady taky funguje. A to je pravidelně, jakoby, tam ty kolony nejsou nahodilé, i když 11 kilometrů byla výjimka, ale jinak jsou ty kolony třeba 3-4 kilometry, tam jsou běžně. A ne v pátek. Takže je to o tom, že jsem si chtěl dát pivo večer. A tak jsem šel na známá místa, kde prostě měli dobrý pivo a skvělou obsluhu a dobrý prostředí. No a ono co? A ono to prostě není. Ono to zkrachovalo. A takhle na tom sídlišti z nějakých 4-5 zůstali 2. A tamhle vedle ty, ne, to už taky nefunguje. No, tak to je o tom, co se vlastně v té společnosti děje. Až na firmy dolehne zdražení, pochopitelně jak pohonných hmot, tak plynu, ty, které potřebují teplo k tomu, co vyrábějí, a takových firm je v enormním množství, velké množství, tak se bude zavírat a bude se propouštět. Automobilový průmysl. Na podzim se očekává, že půjde do kytek. Nevím, snad ne, ale kdyby, tak co to znamená? No tady my jsme na tom bytostně závislí. Jako subdodavatelé různých komponentů i v podstatě jako montovna třeba v Mladé Boleslavi nebo v Nošovicích. Do Mladé Boleslavi jsme se říkali, kolik bylo nalito? Přes 1 miliardu? Normál. Kompenzace.
Nespomenu si, ale vím, že tam u Mladé Boleslavy bylo ještě jiný lapsus, o kterém se vůbec nikde moc nepsalo. Ta Mladá Boleslav, když se privatizovala, tak vznikly 2 akciové společnosti Frisko a Prisko. S tím, že do Priska se dali veškeré dluhy z Mladé Boleslavy a Frisko zůstalo bez dluhu a to, co bylo bez dluhu, to se přenechalo Volkswagenu a to Prisko postupně ty dluhy v tom, jako se umořovaly. Následně vlastně Prisko převzalo také dluhy od OKD a dalších podobných krachujících firem.
Takový bílej kůl, člověče.
No, přesně tak, ale Proto taky někteří, ačkoliv tvrdili, že o to s tím vůbec nic nemají nic společného, tak ve skutečnosti věděli, že cokoliv, co jakoby neprojde, jako nějakým způsobem bude nějaké problémové finančně, takže se to šopne do toho Priska a tam se postupně počká, až to rokama se ten dluh nebo tohleto umoří. Že stačí se podívat do obchodního rejstříku, co to je Prisko, a tam uvidíte veškeré ty účetní záležitosti,
no,
v dokumentaci.
To je
obrovský podvod řízený státem, že to, co vypadá, že stát jako prodal výhodně a že se to nějak vydělává, ne, to naopak stát dovolil oddlužit některé věci, že převzal ty dluhy na sebe s tím, že to občané postupně svými daněmi zaplatí.
Ano. Takže takový ty kecičky a řečičky, že to té firmě pomůže, že státu to pomůže, tak to hlavně pomohlo jenom pár lidem, kteří byli u toho Lizu, když se s tím zaobchodovalo. Ale pojďme se podívat na rok 2020, kdy se vyhlásily lockdowny, Mladá Boleslav zavřela provoz na nějakou dobu a stát nasypal, teď myslím miliardu 100 milionů, myslím, no, tak nějak to bylo, nasypal do mzdových fondů Mladé Boleslavy. Ale otázka je, proč? Vždyť je to firma přeci, která vyvádí svoje zisky ke své matce. Tak by matka měla zahájit nějakou konzolidaci finanční, když se něco takového jakoby přihodí. Ne stát. Ale proč to dělal stát? Protože náměstek ministryně, teď nevím, jestli financie nebo práce a sociálních věcí, teď abych nekecal, je synem šéfa odborů, jestli se nepletu, v Mladé Boleslavi. Ruka ruku mají.
Je, tak to nevím, to tyhle ty vazby neznám.
No jo, já jsem to tady měl v pořadu, tak já to vím.
Jo,
byl o tom i článek, pochopitelně, jak to ty hoši pěkně upatlali. A velmi rychle to dostali, bez nějakých prodlužovaček. Prostě natekla tam prostě miliarda a jen to zafičilo. No. To proto, že jinak by ta Mladá Boleslav třeba by propouštěla. Tady se všechno řeší jakoby preventivně. Třeba by mohla být pandemie, tak uděláme opatření. Třeba by mohli zkrachovat, tak jim nasypeme peníze všech a tím zachráníme zaměstnance v Mladé Boleslavi. A druhý ti řekne, že když na to někdo nemá, aby podnikal a neumí se vyrovnat s takovýhlema věcma, moje poznámka, nepředvídatelnou debilitou vlády, tak když se s tím neumí vyrovnat, jakože asi těžko se to dá plánovat, tak nemá prý podnikat. Tak kde je ten metr? A už jsem zase u toho dvojího metru, jo? No, ty tam něco hledáš, viď?
No, ano, pochopitelně. No,
jmenuje se VODP, já teď o tom nevím přesně, jak VODP se jmenuje, myslím.
Nenašel jsem to zatím.
Tak si najdi šéfa odboru Škody Mladá Boleslav.
Tam vím, že vítel Lion, ale ten s tím nemá nic společného.
Tak je to nějaký personální náměstek, nebo něco takového. Šéf odboru, píšeš to?
Šéf odboru ne, ten tam jako ten dokonce dostal od Zemana nějaký vyznamenání, že tam vybojoval slušný platy.
No jak se jmenuje? Aktuálně.
Nespomenu, ale on je tam furt stejnej, ten šéf odboru. To, že oni si ho tam drží, protože jim ty platy získal těm lidem.
Odbory Škoda Mladá Boleslav.
Takže jako i kdybych já to našel ta jména, tak jako mě se jinak neřekne, kdo je či jako příbuzný nebo není či příbuzný.
Karle, takhle, ono je to prokázané, protože já jsem ten článek k tomu četl i s tou částkou, i s těma jménama. No a tak to je. Takže jedni jsou prohlášení za hlubce, tupce, neschopný, a taková velká firma, ta nesmí padnout. To se vždycky říkalo, že když je ta firma dostatečně velká, nebo když je to ta banka, tak ta nikdy nepadne. To vždycky zachrání stát. A bude to zargumentovávat tím, že přeci lidé, kteří tam mají peníze, tak by o ně přišli.
No, s těma bankama to ještě bude taky polízanice, protože těch 100 tisíc
eur, no,
které by tam mělo by to jakoby hlídat, nebo by jakoby bylo garantováno, no tak těch 100 tisíc eur se nikdo nemá. Teďka si představ, že všichni lidi, že by banky postupně krachovaly, že by každý občan dostal těch 100 tisíc eur jako odškodné, to je nereálné.
Dobrá.
Zase tam někde něco bublalo.
Ale já nevím, Karle, ty by furt něco bubláč, že tady je to všechno v pořádku.
Tak nevím, co to může být.
No, víš to. Tady mám základní organizace. Třída Václava Klementa, moje adres. Povsík se jmenuje, Povsík.
Aha, tak to vůbec nikdy neříká.
No, tak pan Povsík. Já ti řeknu, to je základní organizace OS Kovo Škoda Auto AS. Ten pán se jmenuje Povsík, říkám, že od P. Povsík. No a jeho syn je právě na tom ministerstvu.
Šílený rachot, slyším nic jiného.
Ježíš, Karle, tak seš někde na špatným signále. Co tam v Havířově máte, člověče? Máte nějakou nachlazenou buňku? Já ti zavolám ještě. Stejně bych ti musel volat z jednoho prostého důvodu.
Ano.
Říkám, stejně bych ti musel volat, víš? Už to slyšíš no. Normálně?
Teďka už je slyším, no.
No vidíš. Tak.
A předtím byl šílený rachot a nevím, co to způsobilo.
Ale to dělá v tom, víš, v operátorovi u tebe. Protože nikdo z lidí nepíše, že by si měl špatný hlas v telefonu. A tu máme posluchače,
je pravda,
kteří...
Ale že já operátora teďka budu žalovat o náhradu škody i duševního charakteru, protože se mu nelíbilo, že jsem objevil, že podporuje nacisty. To jsem ale nedávno povídal, že vlastně o Vodafone vadí, se domnívá, že vyvražování Židů byla politika, kdežto podle mezinárodních soudů vyvražování Židů byla genocida. A když jsem tohleto odhalil, tak vedení Vodafone s tím vyvražďováním Židů prokazatelně souhlasí. Takže oni teďka vidí, že je s tím polízání, se neustále posílají různé faktory, které nejsou ničím nějak podložené. No tak teďka je budou žalovat. V podstatě doporučuji všem lidem nenechat se Vodafone, protože oni Vodafone zakládali potomci nacistů, tak se nenechat odírat. Zase jenom nějaké vlně, jako nějaká voda, jako kdyby tekla.
Ale Karle, žádná voda.
Ne, jako jenom slyším zvuk, jako co se tady ozývá.
Jo, slyšíme tě, neboj, slyšíme tě.
Jo.
No jo, no, tak to víš, tak vláda schvaluje kde co. Píšou na tom čeče na seznamu, jo. Vláda si bohužel nerozmyslela svůj téměř plošný 5000 příspěvek na děti do 18 let, takže ve sněmovně, kam návrh nyní míří, můžeme očekávat velkolepé a zřejmě dost dlouhé mistrovství České republiky v populismu. Ale snad, aby trochu napravila dojem, schválila na posledním zasedání i velmi užitečnou a důležitou věc, totiž podporu částečných úvazků. Je trochu legrační, že se premiér Petr Fiala a ministr práce Jurečka snaží toto opatření napasovat společně s onou 5000 do struktury deštníku proti drahotě, konkrétně do kapitoly deštník pro rodiny s dětmi. Jakoby se jednalo o věc, která dokáže pomoci a s akutními potížemi působenými vysokou inflací nedokáže, nebo alespoň ne systémově a bezprostředně. Tohle neznamená, že by to byla věc k ničemu. No jo. Takže to je populismus. Oni si opravdu myslí, že když lidem, který by měli mít důvod nejvíc proti ním řvát, protože ta situace pro ně není o tom, že jim zbyde méně, ale je o tom, že jim bude chybět víc, tak si myslí, že si takhle získají voliče. Jo. Oni asi nebyli nakoupit, jako když jdeš nakoupit, tak to vidíš, jak to letí nahoru. Ale to pořád se zdražuje. To je permanentní akce, aktivita. Takže to je blbec. Promiň, tady píše Zelenský, Ukrajinu bráníme už 100 dní, vítězství je naše. Ty oni ustupují, kde můžou, už jsou rozsekaný na kaši. A to mě připomíná fakt Hitlera. Adolf taky jako furt hlásal, jak je to super. No nic, víš, no, takže... No, povídej.
Nevím právě, jestli... No, je to sice 100 dnů, ale nevím, jakým způsobem se to projevilo nebo neprojevilo. Všichni to hodnotí, že 100 dnů šlo takovým nebo nějakým způsobem, ale stále tam chybí to, že by to mělo nějaký konec a respektive, když už by to byl nějaký konec, tak těžko lze, co je to nejděsivější, že vlastně celá Evropa nebo Itálie si to odnese i na všech různých ekonomických nesmysl, které po tomhletom tom konfliktu zůstaly. Takže poutej to, co jsme probírali posledně, že to byla geniální akce domluvená asi z Rusku, nebo jinak to není možné, protože ekonomika toho světa přestala být nějak napojena na na Ameriku a začalo se úplně něco jiného, než jako byly americké možnosti a tak dále s ekonomikou a vůbec ovládání různých situací ve světě. Takže je to otázka sice 100 dnů, a které není otázka, že by to byly problémy s Ukrajinou nebo na Ukrajině, ale jsou to v dané chvíli problémy celého světa. Globálně, ta globalizace ukázala, že je i tady pro případ tady tohoto konfliktu, že to zasáhne celou země kvůli veškeré hospodářství.
Tady, no nic, to probereme asi, už je 55. Mně se líbí ty sankce, jo. Oni už opravdu ty lidi, kteří mají trošku něco v hlavě, a ty různí politici, tak opravdu už glosují, komu vlastně to víc škodí, jestli tomu Rusku, anebo teď víme, když udělali tenkrát sankce proti Rusku, tak první, co Rusko, že se zvedlo, protože konečně se začalo doma vyrábět pořádně a konečně se začalo dodávat i na stůl to, co se vypěstovalo. Čili Rusko to posílilo v jeho soběstačnosti, protože je to stmelilo, prostě to byl program, který si tam najeli, takže já jsem tam byl shodou okolností v roce 2015, jsme tam byli na Slovanském sněmu. V supermarketech nechybělo nic. Nic tam nechybělo. Jak tady vykládali, že lidi tam stojí frontu, bankomatu a nedostanou se na ně peníze. A potom tady vyprávili, jak zmizely banány, citrony. Všechno tam bylo. A bylo to levnější než u nás. Takže opravdu oni nás tady krmí neustále a soustavně nějakými nesmysly. Jo. No nic. Karle, budeme se muset rozloučit, protože čas je neúprosný a my budeme za chvilku pokračovat aktualitama.
Slyším, že seš tam, Petře?
No jsem tady, bože můj, co máš s tím telefonem?
Nevím, vůbec netuším.
Máš sluchátka, Karle? Ty máš sluchátka?
Mám sluchátka, ano.
Tak je vyhoď.
Že by sluchátka byla vadná?
Budeš tam mít něco zlomeného, nebo to jsou proražený, přejel jsi si třeba količkovou židlí, nebo tak, víš?
No a teďka tě slyším perfektně.
Že jo? No, vidíš to. Jak jsme začali mluvit?
Ale sluchátka jsem nevyndal.
No, tak zatím drž. Když drže, jak jsme začali kriticky hodnotit sluchátka, tak sluchátka se zpamatovala. Vidíš to?
No, anebo v podstatě ten operátor, který mě se snaží rušit, to, že jsem objevil jeho nacistické zločiny, nebo schvalování nacistických zločinů veřejné, tak potom tím pádem se začal tím svědět, jak si, aby to bylo jakoby na sluchátka hozené, tyhle těch podvody.
Jo, píše tady posluchač, že si se...
Najdou si, jaká je minulost firmy Vodafone. Komu patřila a patří.
Prej, jestli nemáš ty sluchátka, jestli všichni nemáš vodu, tady píše Honza. Ale jinak, že je slyšet dobře.
Tak jo, aspoň, že mě totiž tím, že to hučí, tak, nebo teďka už je teda v pořádku, tak nemám právě kontrolu, jestli je mě slyšet nebo není slyšet, víš, jako.
Jo, jo. No nic, budeme se loučit, zahrajeme si písničku, jednu hezkou, takovou vlasteneckou, od jednoho emigranta. Takže, Karle, já ti děkuju za účast v dnešním pořadu, pojď se rozloučit.
No, loučím se s vámi, posluchači, a nedejte se, jak vždycky říkám, a hlavně z tuto chvíli se blíží volby, tak si kontrolujte, co se na těch radnicích děje, ale raději teďka ještě před prázdninami, protože po prázdninách už to budou všichni brát, jakože to je účelová kampaň volbám.
To je pravda. A budou se vykrucovat, že to je účelový a nebudou ti na to odpovídat. A to houkalo u tebe, viď?
Ano, houkalo to u mě jako a teďka auto bylo venku pod balkonem, protože mám otevřený balkon.
Já už jsem se lepší, ti tam houká i ve sluchátkách, tak...
Ne, to venku na ulici, ale vypadá to, že by měla být dneska ještě nějaká bouřka nebo něco takového, tak uvidíme.
Karle, děkuju ti, pojďme se rozloučit tou písničkou. Za chviličku se uslyšíme v aktualitách, pochopitelně, a pojďme si zahrát, jak jsem řekl, jednu o té pěkné, krásné zemi, od toho, kdo z ní nakonec potom odešel.
Ano, vím, o kterého autora myslíš.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů vídný stín, žár i bílé stříbro zim. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krásný pín. Znáš tu zem nádhernou, tu zem nádhernou, když jarem krásný.
Ty přece dýcháš, žiješ, vidíš, směješ se i pláčeš. Truchlíš, raduješ se, nenávidíš, nemiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.